Američtí prezidenti. Část první. Dříve, než začnu povídat o jednotlivých prezidentech Spojených států amerických, povíme si nejdříve, jak vůbec vznikl pro tento kontinent jeho název a jak a proč vlastně vznikly Spojené státy americké. Učebnice tvrdí, že původ pojmu Amerika je znám. Vysvětluji to takto. V roce 1507 vyrobil německý kartograf Martin Waldseemüller mapu světa s názvem Universalis Cosmographia, na níž na počest italského objevitele a kartografa Ameriga Vespucciho označil země západní polokoule jako Amerika. Zvolil Vespucciho, a nikoliv Krištofa Kolumba, který doplul k americkým břehům dříve, protože to byl právě Vespucci, kdo si na rozdíl od Kolumba uvědomil, že je na zcela novém kontinentě, zatímco Kolumbus se až do své smrti domníval, že dorazil do Asie, konkrétně do Indie, a proto pojmenoval tamní domorodce Indiány, tedy obyvatele Indie. Toto nesprávné pojmenování původních domorodců Ameriky však přetrvalo až do dnešních dnů. Takto tedy hovoří učebnice o vzniku názvu celého velkého kontinentu a dodává, že název nového kontinentu vešel do povědomí lidí, když vydal tiskem přelomový leták s názvem Mundus Novus, který rozšiřoval po tržnicích. Podle některých badatelů, ale za jménem kontinentu stojí kartograf Richard Amerike a podle dalších pak původní název v oblasti v Nikaragui, která nesla i před názvem kontinentu jméno Amerike. Tak si vyberte. Jedno je však jisté. Celý kontinent se jmenuje Amerika, to je fakt. Buď jí severní nebo jižní. Jestli je pojmenován po Amerigo Vespucim nebo kartografovi, anebo dokonce po názvu jedné z oblastí země ve Střední Americe, je dnes už v podstatě jedno. Již z cyklu kolonizace víme, že oblast Severní Ameriky byla rozdělena mezi tehdejší největší koloniální mocnosti, které se tam chovaly jako v každé jiné kolonii. Tedy zemi drancovali bez ohledu na místní obyvatele, a to nemám na mysli Indiány, protože na ně kašlali jak mocnosti, tak i noví osadníci. Boj o nezávislost na koloniálních mocnostech, především se jednalo o Velkou Británii, se započal již před rokem 1775, kdy se někteří osadníci spojili do milicí a bránili se nadvládě anglické armády a úřadům. O této revoluci jsem hovořil velmi podrobně a pro ty, kteří by si chtěli dějiny vzniku USA připomenout, odkazují na cyklus kolonizace v našem archivu. Vůbec první užití pojmu Spojené státy americké je doloženo v dopise z 2. ledna roku 1776, který napsal irský generál americké revoluční armády Stephen Moylan asistentovi George Washingtona Josephu Reedovi. Ve stejném textu se pojem objevil poprvé 6. dubna 1776 ve veřejném textu, kdy vyšel esej v novinách The Virgin Gazette, jež vycházeli ve Williamsburgu. Ve druhém návrhu článku Konfederace a trvalé unie napsal John Dickinson a tyto články a v tom jednom z článků se uvádělo toto. Jméno této konfederace nechť je Spojené státy americké. Anglická zkratka pak byla uvedena jako USA a platí to dodnes. A nakonec malého exkurzu do etymologie o vzniku dnes již federace jen malý dodatek. Byť je americký kontinent ohromný a je rozdělen do tří geografických pojmů na severní, střední a jižní Ameriku, dnes, když kdokoliv řekne, že se jede podívat do Ameriky, má na mysli jen a pouze USA. Politický systém v USA je prezidentský. To znamená, že hlavní politickou silou je prezident, který má sice ohromnou moc, ale v žádném případě není absolutním monarchou. I on se musí ve svých rozhodnutích ohlížet jak na kongres, tak i na senát. Prezident USA je hlavou státu a hlavou vlády USA. Jako šéf výkonné moci, jinak též exekutivy, jedné ze tří složek federálních vlády, je prezidentská funkce nejvyšší politickou funkcí v zemi. je rovněž vrchním velitelem amerických ozbrojených sil a je volen nepřímo z volby voličů, tedy voliteli, kteří by měli, a to v souvislosti s posledními volbami v loňském roce zdůrazňují, měli by volit tak, jak jim většina voličů z jejich volebních okrsků svými hlasy doporučila. My ale i z historie víme, že to tak vždy nebylo. A poslední volby v roce 2020 toho byly nezvratným důkazem. Pro funkční období prezidenta bylo stanoveno období 4 let. Již dříve v daleké minulosti existovalo nepsané pravidlo, že by jeden člověk měl být prezidentem maximálně 2x. S tímto zpočátku nepsaným pravidlem začali s George Washington, když odmítl kandidovat po třetí. Od roku 1951 však platí 22. dodatek ústavy USA, ve kterém bylo ratifikováno maximálně 2x4leté prezidentské období, i když musí i prezident do druhého volebního období projít volbami. Tento dodatek byl po válce ratifikován poté, co toto nepsané, ale po staletí dodržované pravidlo porušil Franklin Delano Roosevelt a nechal se zvolit celkem 4x. Pravdou ovšem je, že krátce po svém 4. zvolení zemřel na následky krvácení do mozku. O důvodech jeho porušení tohoto nepsaného úzu si budeme podrobně povídat, až se k němu dostanu v časové posloupnosti. A ještě dříve, nežli se začnu zabývat podrobněji jednotlivými prezidenty USA, musím se v krátkosti zmínit o tom, jak vlastně Spojené státy americké vznikly. A je zajímavé, že vznik této federace je spojen se 7letou válkou, o které jsem hovořil v minulém cyklu. Ti, kdož mé cykly pravidelně poslouchají, vědí, že jsem hovořil o průběhu tohoto velkého konfliktu i na americkém kontinentu. Tento konflikt, 7letá válka, přesněji řečeno válka mezi francouzskou a britskou koloniální nadvládou Severní Americe, byl přelomovou událostí v politickém vývoji celého kontinentu. Za vším stálo 13 kolonií, ve kterých se vliv britské nadvlády a v některých i francouzské nadvlády natolik snížil, že osadníci v těchto koloniích začali uvažovat o samostatnosti. Výrazem této snahy byl kongres těchto kolonií v Albany a symbolem se stala výzva Benjamina Franklina k tomu, aby se kolonie spojily nebo zahynuly, tak to tehdy řekl Franklin. A byl to on, kdo první přišel v roce 1765 s konceptem Spojených států amerických. I Benjamin Franklin byl ale ovlivněn předešlými událostmi, asi nejvíce pak známým incidentem bostonského pití čaje, jak se tomu dnes říká. Byl to protest proti dalším a dalším novým daním, kterými si britská koruna chtěla udržet vliv a v rychle se rozvíjející americké společnosti. Jednou z takových daní byla i ohromná daň z čaje. A protestující, a již můžeme říkat Američané, proti této dani v Bostonu roku 1773 protestovali tím, že vtrhli na všechny britské lodě vezoucí náklad čaje a vysypali ho do moře. Toto bostonské pití čaje nakonec vyústilo v americkou revoluci, kdy v roce 1775 povstalo 13 nejvýznamnějších kolonií proti britské nadvládě a o rok později, v roce 1776, těchto 13 kolonií vyhlásilo nezávislost a označilo se za Spojené státy americké. A samozřejmě začala válka a začaly bitvy. Ta první se strhla hned v dubnu roku 1775 u Lexingtonu a Concordu a další bitvy následovaly. Nebudu tyto bitvy podrobněji rozebírat, bylo by to na jiný cyklus. Hovořím o tom proto, že velitelem amerických vojsk a milicí, vrchním velitelem, byl generál George Washington. Byl vynikajícím organizátorem a stratégem. Jako taktika jej sice britští generálové předčili, co se týče taktiky, ale Washington měl vždycky lepší představu, jak bitvu vyhrát. Revolucionáři američtí měli ohromnou podporu veřejnosti, tedy mezi místními usedlíky, farmáři a dalšími profesemi. Ale bylo zde i 20% místních usedlíků, kterým se líbila anglická nadvláda a nebyli to vždy jenom úředníci, ale dokonce i obyčejní farmáři. K jejich smůle se ale nikdy nedokázali tak zorganizovat, aby jejich hlas a síla mohla cokoliv dokázat. V roce 1783 skončila válka vítězstvím 13 spojených kolonií. Vznikla nová republika a politolog Seymour Martin Lipset napsal, že, a nyní cituji, Spojené státy byly první velkou kolonií, která se úspěšně vzbouřila proti koloniální nadvládě. V tomto smyslu se jednalo o první nový národ. Druhý kontinentální kongres se konal 4. července 1776 ve Filadelfii a vyhlásil nezávislost Spojených států amerických v deklaraci nezávislosti. Ale zpět k Washingtonovi, vrchnímu veliteli vojsk, a již mohu říci, že amerických vojsk. Veřejnost po vítězství ve válce očekávala, že se generál Washington okamžitě ujme vedení nového státního útvaru, ale nestalo se tak. K údivu a k obrovskému údivu veřejnosti se George Washington po vítězství a rozpuštění armády a milicí vrátil na svou farmu ve Virginii. Nová republika tak byla zpočátku bez své hlavy a byla ustanovena jen vláda složená z paritního poměru všech původních kolonií, tedy 13. V roce 1781 došlo teprve k formální ratifikaci článků konfederace, které stanovovaly ústřední národní vládu, přičemž si ale každý ze států Unie, jak se nyní nazývaly bývalé anglické kolonie, zachoval samostatnou vnitřní politiku a také ekonomiku. Poté byl svolán většinou válečných veteránů konvent do Filadelfie. Bylo to v roce 1787, kde se delegáti ze všech států sešli a sepsali novou ústavu, která tvořila mnohem silnější a efektivnější ústřední vládu se silným prezidentem. Nová vláda také mohla vypisovat federální daně platné ve všech státech Unie. Bylo však zapotřebí zvolit prezidenta, který by požadavkům silného prezidenta vyhovoval. A byl jenom jediný kandidát. Generál George Washington. A právě on se stal prvním prezidentem nově vzniklých Spojených států amerických. Angličtině pak ona velmi známá zkratka USA. George Washington se narodil 22. února 1732 v Bridge Creek ve Virginii a zemřel 14. prosince 1799 v Mount Vernonu, též ve Virginii, tehdy ve věku 67 let. Stál po svém zvolení v čele 13 států Unie, bývalých kolonií, a zároveň stál v čele kontinentální armády, jak se nazývala. Jeho obří socha je vytesána do skály Mount Rushmore, kde jsou vedle něho i tři další nejvýznamnější prezidenti Spojených států. A teď se na tohoto prvního prezidenta USA podívejme podrobněji, protože jsem přesvědčen, že spousta našich posluchačů podrobností o amerických prezidentech, zvlášť těch prvních, nezná. Washington byl nejstarším synem poměrně zámožného majitele plantáží ve Virginii a zároveň soudce Augustina Washingtona a jeho druhé manželky Mary, rozené Balové. Patřili ke starousedlíkům, neboť předci obou rodičů, George Washingtona, přišli do Ameriky hned s první vlnou usedlíků v polovině 17. století. Znamená to tedy, že byli velmi váženou rodinou, ostatně jako všechny rodiny těchto prvních přistěhovalců do Ameriky. Mladý George nechodil do školy. Rodiče mu zajistili soukromé učitele. V 17 letech odešel z rodinné farmy a živil se jako zeměměřič a později jako osídlovací agent v nových a neprozkoumaných končinách. Po smrti otce mu připadla jen malá farma u Fredericksburgu, neboť většinu majetku zdědili synové z prvního manželství. Jako zeměměřič byl úspěšný a tak si nakoupil další pozemky. Pak zemřel jeho nejstarší nevlastní bratr a George po něm zdědil i místo u virginské milice. Záhy získal hodnost majora a stálý a pevný plat. Zde se velmi uplatnil. Bojoval nejen proti indiánům, ale pomáhal Angličanům ve válce proti Španělům, ale i proti Francouzům. byl povýšen na plukovníka a zatoužil po vojenské kariéře. Snažil se být přijat do anglické pravidelné armády, ale nebyl přijat. A tak se po konci války vrátil opět na svou farmu, kde pěstoval tabák. Měl v průběhu času od 316 až do 421 černých otroků, kteří na jeho tabákových, ale i třtinových plantážích pracovali. V roce 1775 byl požádán, aby se zúčastnil britské výpravy proti Francouzům do údolí Ohája. Opět požádal o přijetí do britské armády a opět byl odmítnut. A tak působil pouze jako poradce této válečné výpravy, která ovšem skončila pro Brity katastrofou. Nicméně i zde projevil odvahu a byl anglickým guvernérem Severní Karoliny jmenován vrchním velitelem ozbrojených sil Virginie. Zúčastnil se několika válečných výprav, tentokrát již úspěšných. Byla mu přiznána hodnost plukovníka, ale, a to je důležité, nikoliv pro britskou armádu, ta jeho hodnost plukovníka platila pouze v koloniální armádě, tedy u milice. Později mu byla dokonce propůjčena hodnost brigádního generála. Jenomže byl opět z armády v roce 1758 propuštěn a vrátil se na svou farmu. Ale zde byl zvolen poslancem Virginského shromáždění. Když kolonii začala sílit nevole k Anglii a hlavně k daním, v koloniích sílila nechutě platit. Washington zpočátku zastával velmi zdrženlivý postoj k těmto novým událostem. V roce 1759 se George Washington oženil s Martou Dendridge Curtisovou, Custisovou, vdovou se dvěma malými dětmi, které adoptoval. S ní vyženil další půdu, takže nyní již vlastnil několik tisíc hektarů půdy. Jenomže plantáže byly po mnoha letech vyčerpány. Výnosy se snižovaly a klesaly i ceny. Navíc se neustále zvedaly daně, takže se farma stále více zadlužovala. Přesto všechno, ale ani v roce 1770 ještě nebyl přesvědčen, že by se měly spory mezi kolonisty a Anglií řešit násilnou cestou. Za pět let, tedy v roce 1775, se neschody již natolik vyostřily, že začalo docházet k násilným ozbrojeným střetům. A téhož roku se sešel druhý kontinentální kongres, který zaslal anglickému králi Jiřímu III. Petici s návrhem několika kompromisních řešení. Jenže král všechno odmítl. Označil americké osadníky za povstalce, s nimiž se nevyjednává. A začala americká válka za nezávislost. George Washington byl 15. července 1775 jmenován vrchním velitelem kontinentálních milic a tak se po 20 letech strávených na své plantáži vrátil k dobrovolnému kontinentálnímu vojsku a byl zděšen. Byl zděšen, v jakém stavu se nyní milice nacházely. Pak došlo k prvnímu střetu s Angličany u Bunker Hillu, který dopadl pro milici katastrofálně. Washington se hned razantně pustil do reorganizace milice. Dosáhl jejího lepšího vyzbrojení a výcviku, takže v další bitvě o Boston v roce 1776 již byli Britové Američany poraženi. Za své sídlo si poté zvolil New York, kde jej zastihla zpráva o vyhlášení nezávislosti a vzniku USA. Boje s Brity však i nadále pokračovaly a Britové začínali mít navrch, protože měli mnohem lepší zásobování i výzbroj, zatímco Washington marně žádal kongres o další dobrovolníky a modernější zbraně, stejně jako o peníze pro armádu. Nové republice ale začala dokonce hrozit občanská válka. To, když nejbohatší obyvatelé bývalých kolonií chtěli i nadále udržovat dobré obchodní vztahy s Anglií, i přesto, že by byli pod její nadvládou. Krize dosáhla vrcholu 26. září 1777, kdy britská vojska vstoupila triumfálně do Filadelfie. Už za pouhý rok se ale situace začala měnit. Francouzská námořní flotila pomohla lodím Unie na moři a do pozemní války začali proudit dobrovolníci z Evropy. V průběhu dalších let se tak situace začala měnit ve prospěch Nové republiky. George Washington pak dosáhl svých největších vojenských úspěchů. Tím největším a nejdůležitějším byla bitva o Yorktown v roce 1781, ve které americké milice uštědřili Britům zdrcující porážku, ze které se již koloniální Británie nevzpamatovala. O rok později již probíhaly přípravy na další velkou bitvu o New York, který v té době drželi v moci Britové. Washington jej chtěl dobít zpět pro Američany. K této bitvě ale nedošlo. Britský král Jiří III. Uznal 30. listopadu roku 1782 nezávislost Spojených států. Tato válka za nezávislost byla oficiálně ukončena 18. dubna roku 1783 příměřím, které vyhlásil právě George Washington. Po různých rozmíškách, například o sídlo budoucího prezidenta, ale i o vzniku vlastní měny, která dosud nebyla, byl George Washington všemi voliteli ze všech 13 států Unie zvolen prvním prezidentem USA. Jeho viceprezidentem byl zvolen John Adams, pozdější druhý prezident USA, a ministrem zahraničí Thomas Jefferson, který se stal později třetím prezidentem. Ale o obou z nich budu zase povídat podrobněji. Během svého prvního prezidentského období vykonal Washington několik cest po USA. Zažil přijetí dalších států do svazku Unie, tedy Rhode Islandu, Vermontu a Kentucky, ale také vyhlášení nového hlavního města USA, kterým se stala Filadelfie. A to zase tak mnoho lidí neví, že Filadelfie byla hlavním městem Spojených států. A v této době se zároveň ale Kongres USA dohodl na výstavbě fungu nového hlavního města Unie. Místo, kde bude toto nové město, hlavní město státu USA stát, vybral sám Washington, ale dokončení výstavby metropole, která nakonec po něm získala i své jméno, se již nedožil. Po celé první prezidentské období musel řešit mnoho problémů. Byla to doba, kdy proti sobě stály federalisté a demokratičtí republikáni, přičemž se tato dvě uskupení politiků nedokázala shodnout vůbec na ničem. Jediné, na čem se shodli, bylo to, že pro prezidentské volby roku 1792 svorně navrhli pouze jediného kandidáta, opět George Washingtona. Byl jednomyslně zvolen 13. února 1793 a byl podruhé prezidentem. I v tomto období musel řešit silné politické spory. Navíc byly problémy i s Anglií, která podněcovala Indiány k útokům na americké osady a farmy, čemuž většina indiánských kmenů velmi dobře rozuměla a také to dělala. Washington musel řešit i vojenskou otázku, a to když Anglie odmítla z nově uznaného státu stáhnout svá vojska. A také zesílili boje mezi oběma stranami v Kongresu. A George Washington již nebyl tak bezmezně obdivován jako dříve. Stále více byl kritizován za to, že se názorově zbližuje s federalisty a tudíž není ve sporech naprosto nestranný. Ale život šel dál. V roce 1796 byl přijat další stát do Unie. Byla to Tennessee. Národní hospodářství narůstalo poměrně rychle. Životní úroveň obyvatel se za Washingtona postupně zvyšovala a dne 18. září roku 1793 byl položen základní kámen nového hlavního města. Po konci svého druhého prezidentského období byl požádán, aby kandidoval, byl nominován, ale již nechtěl kandidovat. Důvodem odmítnutí zřejmě byla velká ztráta jeho oblíbenosti u veřejnosti. Je to ovšem v politickém americkém prostředí vcelku běžná záležitost. Voliči jsou již osobou prezidenta až příliš znechuceni za 8 let, což vedlo nejprve k nepsané dohodě a později, jak jsem říkal, v roce 1951 k uzákonění dodatku o maximálně dvou volebních období. Po slavnostním uvedením do prezidentského úřadu nového prezidenta a jeho předání funkce se George Washington vrátil v březnu roku 1797 do své rodné Virginie a na svou farmu v Mount Vernonu. Když v roce 1798 vzniklo vážné nebezpečí možného válečného konfliktu s Francií, byl generál Washington ve svých 66 letech jmenován vrchním velitelem ozbrojených sil USA. Brzy se však situace uklidnila, k válce nedošlo a on se již navždy vrátil na Mount Vernon. Dlouho si ale odpočinku neužil. Již v prosinci roku 1799 při projížďce na koni velmi prochladl. A 14. prosince 1799 na následky infekčního zánětu hrdla zemřel. Jeho jméno se navždy stalo synonymem americké nezávislosti a hrdosti. Jeho jménem bylo pojmenováno hlavní město USA, jeden z amerických států a v průběhu historie též hned 4 plavidla amerického námořnictva. První prezident USA George Washington se stal navždy ohromným pojmem a zná jej celý svět. John Adams. A jsme u druhého prezidenta. Druhým prezidentem Spojených států byl John Adams. Byl po 2 volební období viceprezidentem George Washingtona. Narodil se 30. října 1735 v Braintree v Massachusetts a zemřel 4. července 1826 v Quincy, taktéž ve státu Massachusetts. Byl ženatý s Abigail Adamsovou a jeho syn John Quincy Adams se stal později 6. prezidentem USA. John Adams se stal přední osobou v boji proti Kolkovému zákonu, kvůli němuž napsal 2 politologické statě. Je nyní na místě, abych se zmínil, co to vlastně byl onen Kolkový zákon. Domnívám se, že toto opatření Británie není příliš veřejně známé. Tento zákon z roku 1765, Kolkový zákon se tomu říkalo, byl odsouhlasen parlamentem Spojeného království a uvalil daň na britské kolonie v Severní Americe. Zákon požadoval, aby většina tištěných dokumentů byla opatřena speciálním kolkem vydávaným Británií. Důvodem byla snaha za prvé oslabit ekonomiku rychle se rozvíjejících britských kolonií v Severní Americe a zároveň získat prostředky na podporu financování trvalého vojenského kontingentu umístěného po celé Severní Americe, což bylo pro britskou korunu velmi nákladné. Tento vojenský kontingent byl zde trvale umístěn po 7leté válce, aby zabránil jednak možné snaze Francie si vybojovat zpět své ztracené kolonie v této válce, ale také na potlačování rebelií ve stále více sebevědomých a vzpůrných koloniích. Zákon byl o to paradoxnější, že si měli Američané ze svých vlastních peněz platit, alespoň částečně, ty, kteří je zavírali do vězení a potlačovali jejich protesty. Není proto divu, že se američtí politici tomuto Kolkovému zákonu tak tvrdě bránili. Zavedením tohoto zákona si ale britští politici příliš nepomohli. Zvedla se proti němu tak obrovská vlna odporu, v jejímž čele stál právě pozdější viceprezident a druhý prezident USA John Adams. Nejdříve byly zasílány britskému králi mnohé petice. Později se přestal tento zákon dodržovat a určení výběrčí daní byli nuceni na výběr daní z kolku rezignovat, protože jim v Americe šlo o život. Nakonec byl britský parlament nucen zákon 18. března 1766 odvolat, neboť se kvůli tomu schylovalo v Americe k revoluci. Ale my již víme, že ani to nepomohlo, protože se zásluhou tohoto zákona vytvořilo mnoho uskupení, která se poté vrhla do boje za americkou nezávislost. John Adams si svým postojem, který byl často zmiňován v tehdejším tisku, vytvořil velikou oblibu, což vedlo nejprve v jeho dvojí zvolení viceprezidentem a posléze i prezidentem USA. Byl velmi aktivním členem kongresu. Účastnil se práce až 90 různých komisí, a 25 z nich dokonce předsedal. Byl to právě John Adams, který přednesl v kongresu návrh usnesení na vytvoření deklarace nezávislosti na Británii a byl vášnivým zastáncem deklarace, kterou vytvořil Thomas Jefferson a byl jedním ze signatářů této deklarace. Kongres poté vyslal Adamse do Francie, aby tam vstoupil do správní rady, banky. Vrátil se v roce 1779 a pokračoval v politickém životě. Byl zarytým federalistou na rozdíl od starorepublikána Jeffersona, což způsobilo jejich dlouhodobou vzájemnou rivalitu. Zemřel právě v době, kdy umíral i jeho rival Jefferson. Jeho poslední slova prý zněla: provždy nezávislost. John Adams vládl pouze jedno volební období od roku 1797 do 4. března 1801 a jeho viceprezidentem na toto období byl zvolen jeho rival Thomas Jefferson. Jak jsem říkal, do funkce nastoupil 4. března roku 1797 a opustil ji 4. března roku 1801. Thomas Jefferson. A dostávám se k velmi významnému prezidentovi, který na mnohá léta ovlivnil politiku v USA. Byl mnohem důraznějším a známějším politikem nežli jeho předchůdce a jen všelijakými zákusnými machinacemi se nestal prezidentem již o 4 roky dříve. Nyní nebylo v USA pochyb o tom, že právě on se stane 3. prezidentem Spojených států. Jeho viceprezidentem se stal ještě významnější politik a autor mnoha zákonů Aaron Burr, jenž žil v letech 1756 až 1836. Pověsme si o tomto v celku málo známém člověku něco více, ještě dříve, než se rozhovořím o 3. prezidentu USA Thomasi Jeffersonovi. Aaron Burr byl velmi vzdělaným právníkem a politikem. Nejdříve byl v letech 1789 až 1791 generálním prokurátorem státu New York, v letech 1791 až 1797 senátorem, v letech 1797 až 99 poslancem a od 4. března 1801 do 4. března 1805 viceprezidentem USA, tedy v prvním volebním období Jeffersona. Jako člen zákonodárného shromáždění v podstatě navrhl, vypracoval a podpořil v roce 1785 návrh zákona na zrušení otroctví, a to i přesto, že sám otroky vlastnil. Byl znám svým vřelým vztahem k ženám a ač byl ženat, udržoval vztahy s několika dalšími ženami, především s jihoasijskou služebnou Mary Emmons, se kterou měl 2 děti. Jedním z nich byl známý abolicionista Jean-Pierre Burr. Během svého posledního roku ve funkci viceprezidenta v tehdy již zakázaném souboji postřelil svého politického rivala Alexandra Hamiltona, který na následky zranění zemřel. Aaron Burr nebyl nikdy souzen, ale již nikdy nebyl zvolen do žádné politické funkce. Jako viceprezident byl však neocenitelný. Většinu paragrafů tehdejší upravované ústavy vypracoval právě on, stejně jako veškeré dodatky k ústavě, které jsou přiznávány Jeffersonovi. Svého času byl velmi populárním politikem a na otázku, proč nekandidoval proti Thomasu Jeffersonovi, odpověděl lakonickou větou: a jak bych mohl? Američané vždy volí vysokého pohledného křesťana a já jsem malý, nevzhledný a ještě ke všemu žid. Málo kdo z takto vysoce postavených politiků byl ochoten toto přiznat, i když podle názoru tehdejších novinářů by Aaron Burr nebyl bez šancí. Po úletu se soubojem sice dokončil volební období, ale samozřejmě upadl v nemilost, byl dokonce obžalován z velezrady, ale jako skvělý právník všechna obvinění vyvrátil. Pak nakonec žil v exilu v Evropě, aby se roku 1812 vrátil. Po druhé se oženil v 77 letech, ale krátce na to skončilo manželství rozvodem. Nakonec jej postihla mrtvice a 14. září 1836 ve věku 80 let v Richmondu zemřel. Jeho dodatek k ústavě, že právoplatný Američan má nezadatelné právo držet zbraň, je platný dodnes, stejně tak jako některé další dodatky připisované Jeffersonovi. Samozřejmě právo na držení a nošení zbraně vydal Jefferson, ale byl k němu v podstatě přinucen Burrem. A nyní se teprve dostávám ke 3. prezidentovi USA Thomasi Jeffersonovi. Narodil se 13. dubna 1743 v Hodwallu ve Virginii a zemřel 4. července 1826 v Charlottesville, též ve Virginii. Narodil se do velmi bohaté rodiny plantážníků se spoustou otroků. Ve 14 letech mu zemřel otec a mladý Thomas se spolu se sourozenci a matkou museli o veliké plantáže postarat sami. Byl velmi nadaný. Již od 9 let studoval latinu, řečtinu a francouzštinu a zároveň studoval přírodní vědy. V roce 1760 začal Jefferson studovat filozofii na prestižní škole a naučil se i obstojně hrát na housle. Během studia poznal také Johna Adamse a stali se z nich velcí přátelé. Po studiu přírodních věd začal studovat práva a v roce 1767 vyhrál Thomas Jefferson cenu advokátů ve Virginii a posléze patřil k nejvzdělanějším a nejúspěšnějším právníkům v celé USA. Většinu případů u soudu pak vyhrál. Během advokátské praxe poznal vdovu Martu Wiles Skeltonovou, jednu z nejbohatších žen ve Virginii vůbec, a 1. ledna 1772 se s ní oženil. Strávili spolu pak 10 let, dokud nezemřela. A měli za tu dobu spolu 6 dětí, ale pouze 2 z nich se dožili dospělosti. Jefferson svou ženu Martu velmi miloval. Po smrti své ženy se Jefferson již nikdy neoženil. Sám sebe označoval za materialistu a jako deista zkoumal pravdivost Bible. Po celý svůj život tíhnul ke zdravému rozumu ve všech případech, ale také k přírodním zákonům. Byl velmi silnou opozicí vůči bankám a dluhům, do kterých své klienty banky záměrně uvrhovaly, neboť tvrdil, že banky a dluhy mimo jiné brání i koloniální závislosti na anglickém království. Bojoval za nezávislost a rovnost, ale nevyhnul se ani on tehdy běžnému paradoxu, že přestože měl stovky otroků, stavil se například proti mezinárodnímu obchodu s otroky. Ale nikdy se těch otroků nezbavil. No, kdo by mu také obdivával bavlníkové plantáže, když mu tolik vynášeli, že? Thomas Jefferson se montovali do architektury. V roce 1788 postavil v Richmondu budovu pro zákonodárné shromáždění, která je dnes stavební památkou USA. A v roce 1825, tedy rok před svou smrtí, spoluzaložil Virginskou univerzitu, na jejímž konci nechal postavit cihlovou rotundu, která stojí dodnes. Thomas Jefferson byl ve svých 33 letech nejmladším delegátem 2. kontinentálního kongresu a je jeden z hlavních autorů prohlášení o nezávislosti, které bylo přijato 4. července roku 1776. I proto je dnes toto datum nejvýznamnějším státním svátkem USA. Obecně platí, že toto prohlášení bylo velmi nadčasové. Posuďte sami. Uvádělo se v něm například toto. Pokládáme za samozřejmé pravdy, že všichni lidé jsou stvořeni sobě rovni a jsou nadáni svým stvořitelem jistými nescizitelnými právy, mezi něž patří právo na život, svobodu a budování osobního štěstí. Srovnejme tato slova, sepsaná již v roce 1776 s tím, jak se v současnosti chová nejen americká společnost tím, že soustavně a systematicky degraduje bílou společnost a nadřazuje tu černou nebo jinak barevnou, a také s tím, jak se po celém světě buduje společnost s výhradami pouze pro očkované proti covidu, přičemž se ti neočkovaní, ale naprosto zdraví lidé stávají vyvrženci ze společnosti bez jakýchkoliv práv. Je tudíž s podivem, že americká společnost přestala uplatňovat myšlenky, kvůli nímž dodnes slaví státní svátek. Ale zpět do doby Jeffersona. On sám chtěl původně navrhnout i návrh na zrušení otroctví ještě dříve, nežli se o něm začalo mluvit veřejně, a to i přesto, že na svých plantážích vlastnil celé stovky otroků. V době, kdy tento návrh zveřejnil, však doba ještě nenazrála. A tak jeho návrh, byť jej opakoval, byl opakovaně zamítán. V době americké revoluce, tedy boje za nezávislost v letech 1779 až 81, byl Jefferson guvernérem Virginie. Ovšem tyto dva roky jeho působení v této funkci příliš úspěšné nebyly. Kvůli několika nezdařeným politickým krokům byl dokonce vyšetřován a hlavně kritizován. Byl to on, co by guvernér, když v době, kdy válka postupovala na jih, Jefferson přesunul hlavní město Virginie z Williamsburgu do Richmondu. Po této dvouleté funkci byl Jefferson spolu s Benjaminem Franklinem a Johnem Adamsem posláni do Evropy, aby vyjednávali obchodní dohody s Velkou Británií, Španělskem a Francií. Následně pak v letech 1785 až 1789 působil jako velvyslanec USA ve Francii. V té době tam počínala velká francouzská revoluce a Jefferson byl jejím velkým příznivcem. Ovšem na druhou stranu kritizoval násilí, které bylo během revoluce používáno. A právě během jeho působení ve Francii americký kongres schválil roku 1789 ústavu Spojených států, kterou vypracoval konvent, a schválili ji všechny státy Unie. Tato ústava pak vstoupila v platnost až o rok později a podle ní byly oficiálně vytvořené a uzákoněné ústřední orgány státní moci. Roku 1789 se Jefferson vrátil do Ameriky a s prvním prezidentem USA Georgem Washingtonem byl jmenován prvním ministrem zahraničí USA. A hned od počátku měl velké rozpory s tehdejším ministrem financí Alexandrem Hamiltonem, což se vleklo delší dobu a nikdy nenašli společnou řeč. Neshodli se ani při zasedání vlády, jelikož měli naprosto rozdílné názory ohledně zahraniční politiky, ale i v interpretaci americké ústavy. A právě kvůli tomuto neustálému konfliktu s Hamiltonem Jefferson v roce 1793 na svůj úřad abdikoval. Již v roce 1796 se rozhodl jít do prezidentských voleb a kandidoval proti svému příteli Johnu Adamsovi. Ale prohrál. Ovšem na jejich přátelství tato kandidatura neměla vliv, přáteli zůstali a Thomas Jefferson se stal Adamsovým viceprezidentem. A pak navstali obtížně. Měli různé pohledy na různé záležitosti a tak se přátelství začalo vytrácet a mezi nimi začalo panovat napětí. Po čtyřech letech Jefferson v roce 1800 volby opakoval a tentokrát zvítězil a stal se třetím prezidentem USA. Ale k těmto volbám musí uvést jednu pikantnost. O funkci prezidenta v roce 1800 v těchto volbách soupeřil jak Jefferson, tak i stávající prezident Adams, ale i nyní naprosto neznámý Charles Pinckney, i oba za federalisty, zatímco Jefferson a Aaron Burr za republikány. Volby musíme mít na paměti, že se jednalo o volitele, kteří hlasovali tak, jak i ve všeobecných lidových volbách rozdali karty voliči, lidé, takže tyto volby měly nerozhodný výsledek, protože totiž Aaron Burr přestal být skromný a do té prezidentské kampaně a do toho boje se pustil. A představte si, že jak Jefferson, tak i Aaron Burr obdrželi každý 73 hlasů, zatímco prezident Adams získal 65 hlasů a Pinckney jenom o jeden hlas méně, tedy 64 hlasů. Nerozhodný výsledek mezi Jeffersonem a Burrem museli tedy rozhodnout sněmovna reprezentantů. A ta dala důvěru Thomasi Jeffersonovi s tím, že Aaron Burr bude viceprezidentem. Od té doby Aaron Burr už prezidentovat nechtěl, protože, a to jsme nakonec už jsem říkal. Hned počátkem prvního volebního období čelil Jefferson zahraničním problémům. Severoafričtí vládcové od Maroka po Tripolis požadovali zvýšení poplatku za respektování amerických lodí plujících do Turecka a dále, kde obchodovali s opiem. Jefferson reagoval tím, že tam vyslal americké válečné lodě a ty vedli po několik let válku s piráty, kteří se kryli za tamní vlády. Tato válka s místními piráty trvala několik let a nakonec skončila tím, že USA za průjezd svých lodí uhradila tripolskému pašovi tribut ve výši $60,000 a paša se na oplátku vzdal dalších požadavků, takže obchod s opiem mohl vesele pokračovat bez problémů. Jefferson také ve svém prvním volebním období zrušil velmi kontroverzní zákon o cizincích a vzbouřencích, které zavedli jeho předchůdce Adams, a toto zrušení zamezilo zákaz získávání cizinců amerického občanství, ale i nuceného vystěhování lidí, kteří do USA přicházeli tehdy především z Evropy, a na rozdíl od přistěhovalců z jiných zemí byli Evropané velkým přínosem pro ekonomiku země, protože byli vyučení, ovládali mnoho řemesel, které původní američtí starouselíci neznali. A právě Jefferson zrušil ten zákon o tom, že tyto příchozí z Evropy nesmí dostat občanství. Dále zrušil poměrně vysokou daň z lihovin, kterou také uzákonil Adams, což vedlo až tak k zvané viskové rebélii. Přepracoval nešťastné Adamsovy justiční zákony, kterými se Adams snažil o ovládnutí federalisty celého soudnictví. Zatímco Adams USA zadlužil, Jefferson začal státní dluh snižovat především tím, že zredukoval zbytečně vysoké výdaje na armádu a stav důstojníků omezil jen na počet 3350. Lze bez uzardění konstatovat, že třetí prezident Spojených států byl, na rozdíl od Johna Adamse, lepším prezidentem, což nakonec vyplynulo z toho, že Adams ve volbách ve snaze o své druhé volební období neuspěl. Jefferson si získal tolik popularity, že ve volbách roku 1804 opět zvítězil, když získal celkem 162 hlasů a porazil tak opět Charlesa C. Pinckneye a Rufuse Kinga. Jeho druhé volební období začalo 4. března roku 1805. Ještě podotýkám, že tehdy ještě zdaleka neplatilo, že jeden prezident může vládnout pouze dvě volební období, i když na druhou stranu je pravda, že většina těch amerických prezidentů, kteří uspěli i po druhé, na třetí kandidaturu v řadě již nepomýšleli. Hlavním cílem Jeffersona v tomto druhém volebním období bylo započetí budování státních silnic. Proto velmi brzo schválil prostředky na vyměření a stavbu první státní silnice z Cumberlandu ve státu Maryland do Wheelingu ve státu Ohio. Z této první státní silnice se stala velmi důležitá tepna amerického středozápadu a v podstatě její dodnes. Ale o dalších věcech, které Thomas Jefferson prosadil ve svém druhém prezidentském období, ale i po tom, co dělal po skončení coby prezident, stejně jako o dalších amerických prezidentech, si opět povíme zase až za týden.
V horách Afganistánu oči jako dospělí, ty už něco viděli. Horký vítr žene přízrak chlapa v turbanu. Nad Afganistánem bývá nebe jasnější, luna splývá s ránem, obzoru se sklání a je ještě krásnější. Pod mraky, nakoupíme tabáky, co si strkaj v 601. v písku do pusy. prodaj nám je chlapíci, nepěkně se tvářící, nemají zemi pro amíky, ani pro Rusy. Nad Afghánistánem, nad vypravou plání, bývá nebe jasnější. Luna splývá s ránem, obzoru se sklání, a je ještě krásnější. To je mák, to není hrách, po horách tu běhá strach. Do mě bydlí válka, to poznáš podle kostí. Možná je to polohou, že zem tu pálí do nohou každýho, kdo není psanej na seznamu hostí. Nad Afghánistánem bývá nebe jasnější. Luna splývá s ránem a je ještě krásnější. Nad Afghánistánem, nad vypravou plání, bývá nebe jasnější. Luna splývá s ránem, k obzoru se sklání a je ještě krásnější.
těší.